16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je Dnevnik. Ovo su najvažnije vijesti.
Uoči sutrašnjih protesta u Beogradu procurio audio snimak o planu za uzimanje RTS-a iz Skupštine Srbije.
Zakonom o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske predviđa se osnivanje specijalnog tužilaštva i specijalnog suda za zaštitu ustavnog uređenja Srpske.
Situacija u Bosni i Hercegovini dramatična, upozorila Željka Cvijanović u diskusiji na Global Baku forumu.
Najviši zvaničnici Srpske osudili paljenje automobila narodnog poslanika Nebojše Vukanovića. Traže hitnu istragu i kažnjavanje počinilaca.
Košarkaš i gokej dočekuju Spartak u ABA ligi.
Prevlađuje toplo uz umjeren do jak. Južni vjetar, naveče kiša, mjestimično pljuskovi sa grmljavinom. U Beogradu je za sutra zakazan veliki protest studenata i građana Srbije. Uoči protesta pojavili su se audio snimci koje su objavili nacionalni mediji u Srbiji, a na kojima se čuje više osoba koje su identifikovane kao aktivisti pokreta slobodnih građana u Novom Sadu, a koji planiraju upad u zgradu Radio Televizije Srbije i zauzimanje Skupštine. Studenti u blokadi ogradili su se od ovog snimka i poručili da izneseni planovi nemaju nikakve veze sa njima. Ovim povodom večeras će se građanima obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je ranije u podcastu Donalda Trumpa Mlađeg naveo da je sve što se posljednjih mjeseci dešava u Srbiji finansirano spolja. Opširnije Gordana Stanić.
Na objavljenom snimku članovi pokreta slobodnih građana slažu se da je najbolje da upadnu u zgradu RTS-a u Takovskoj ulici i tom prilikom pominju korišćenje molotovljevih koktela i dugih šipki za napad na policiju. Također se čuju i prijedlozi da povedu masu da skandira prelazna vlada. Na sastanku su se učesnici složili da nemaju legitimitet da promijene vlast i da to ne mogu da urade sutra, ali da je cilj promjena vrste protesta prvo u demonstracije koje bi prema njihovim riječima oslabile vlast predsjednika Aleksandra Vučića, a na kraju je srušile.
Znači, to treba podijeliti na tri nivoa. Znači, prvi nivo je upad, drugi nivo je držanje zgrade, što možda možemo da izvedemo, treći ključni nivo je operator, tehnički operator zgrada. Da bi plan bio izvodljiv, moramo naći čovjeka koji zna fizički gdje koji kabel ide i kako se pali uđe. Pošto nije to samo upališ kameru i upereš, već puštanje live programa, to je ceo sistem. Pre svega na to nam je ključ. Ako nađemo čovjeka za to, sve ostalo je potencijalno izvodljivo.
Pokret slobodnih građana ogradio se od ovih stavova. Saopštili su da se radi o tajno snimljenoj konverzaciji nekolicine mlađih članova Novosadskog odbora, ali da to nisu ni stavovi niti planovi te stranke. I studenti u blokadi koji organizuju sutrašnji skup također su se ogradili od snimka. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da su objavljeni snimci pokazali da su predstavnici različitih političkih stranaka, nevladinih organizacija i oni koji se kriju iza studentskih plenuma zajedno jasno i nedvosmisleno planirali državni udar. Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da se na snimku jasno čulo kako ekstremna grupa priprema terorističke akte.
Na tim sastancima su učestvovali, svi zajedno su planirali jasno, direktno i nedvosmisleno državni udar, nasilje kao uvod u građanski rat i ubistvo predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.
To je pokušaj državnog udara, priprema za državni udar. Oni su pozivaju nasiljevi, oni razrađuju kako treba policiju da napade, kako će u RTS da uđu, pa da li policija sme da koristi suzavce ili ne sme da koristi.
Povodom snimka već se oglasilo više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Kako navode, uputili su zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja upravi kriminalističke policije, radi utvrđivanja svih činjenica kao i prikupljanja dokaza sa ciljem utvrđivanja svih bitnih elemenata krivičnog djela i krivične odgovornosti lica. O dešavanjima poslednjih mjeseci u Srbiji u podcastu Donalda Trumpa mlađeg govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ponavlja da je u toku pokušaj obojene revolucije sa mnogo novca uloženog spolja.
Can you imagine that all these NGOs that were...
Možete li da zamislite da su sve ove nevladine organizacije koje su učestvovale u organizovanju ovih događaja u Srbiji bile plaćene spolja iz Sjedinjenih Država, od USAID, Nacionalne zadužbine za demokratiju i drugih organizacija? I ne kažem da su ovaj novac koristili samo zato, koristili su novac za sve, ali i zato. I uvijek su birali stranu koja je bila anarcho-liberalna, koja je bila takozvana zelena, ali samo takozvana, i uvijek protiv lidera koji bi sačuvali suverenitet i nezavisnost zemlje i naroda.
Govoreći o protestima, Donald Trump mlađi je istakao da mu se čini da je tragedija u Novom Sadu zloupotrebljena kao upad u Kapitolu u SAD-u i da je predstavljena na način kako bi se potencijalno pokrenula revolucija. Postoje, kako dodaje, izvještaj o umješanosti američkih agencija.
I naizgled postoje dokazi da su svi oni u nekom obliku vezani za iste ljevičarske aktere ovdje u Americi, tu istu propagandnu mašinu. Postoje čak i neke veze sa USAID-om. Šokiran sam onim što sam čuo. Šokiran sam.
Predsjednik Srbije najavio je da će se obratiti javnosti povodom objavljivanja snimaka na kojima se čuje dogovaranje planova o izazivanju građanskog rata i preuzimanja vlasti u Srbiji. Obraćanje je planirano u 18 časova u Palati Srbije.
Iz više gradova Srbije jutro su na posljednju etapu marša do Beograda krenuli studenti koji će učestvovati na sutrašnjem protestu 15. za 15. u Beogradu. Prema planu doček studenata na Terazijama trebalo bi da počne u 19 časova i 30 minuta. Studenti u blokadi su uputili pismo poglavarima vjerskih zajednica u Srbiji i pozvali ih da im se pridruže i stanu uz svoj narod na protestu koji poziva na mir i solidarnost. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio sinoć da veoma zabrinjavaju glasovi o mogućim sukobima u narodu i pozivaju na prestanak podjela i pokretanje bratskog dijaloga. Evo šta je tim povodom poručio patrijarh srpski Porfirije.
Čujemo glasove o mogućim sukobima u našem narodu i to nas veoma zabrinjava. Crkva poziva sve koji su na bilo koji način uključeni u aktuelna zbivanja da u vremenu vaskršnjeg posta, vremenu pokajanja i praštanja, sagledaju sopstvene grehe i pokažu plodove pokajanja, kako bi svako od nas bio bolji i kako bi Hristove reči, kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima, bile naše zlatno pravilo. Upitajmo se svi zajedno, zar je bilo malo podela i razdora u našem narodu? Zbog toga vam se, draga deco duhovna, i danas, kao i uvek do sada, obraćamo moleći vas kolenopreklono da svako učini koliko do njega stoji da se održi mir u nama i među nama.
Slušate Dnevnik. Zakonom o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske, koji je po hitnom postupku usvojila Narodna skupština, predviđa se osnivanje specijalnog tužilaštva i specijalnog suda za zaštitu ustavnog uređenja. Ovaj zakon predložio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a u vezi sa ovim zakonom usvojen je i amandman kluba poslanika SNSD-a po kojem se osniva služba za zaštitu ustavnog uređenja sa sjedištem u Banja Luci. Opozicija nije podržala zakon i smatraju spornim krivična djela koja su u zakonu propisana. Opširnije Aleksandar Javorac.
Zakonom o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske efikasno se štiti ustavno uređenje. Generalni sekretar predsjednika Republike Jelena Pajić-Baštinec precizira da se zakonom predviđa osnivanje specijalnog tužilaštva i specijalnog suda Srpske.
Propisuje se da glavnog specijalnog tužioca, zamjenika glavnog specijalnog tužioca, specijalne tužioce i predsjednika specijalnog suda i sudija ovog suda, sudija apelacionog odjeljenja imenuje Narodna skupština Republike Srpske. Na ovaj način obezbjeđen je najviši standard nezavisnosti i nepristrasnosti te kredibiliteta i integriteta nosilaca pravosudnih funkcija u ovim institucijama.
Zakon o zaštiti ustavnog uređenja usvojen je na predlog predsjednika Milorada Dodika, a prihvaćeni su i amandmani kluba poslanika SNSD-a. Jedan od njih se odnosi na formiranje službe za zaštitu ustavnog uređenja. Šef ovog kluba Srđan Mazalica za RTRS pojašnjava.
Ne bi to trebalo biti samo tužilaštvo koje radi po prijavama i negdje po službenoj dužnosti, već da bi trebalo ipak to da jedna, dosadnije se jedna služba, mi smo zamislili da to predsjednik Republike bude neko ko odgovoran za tu imenovanje postavljanja direktora na svakih 5 godina i da ta služba zapravo i prati i informiše, zato što je to širok ipak jedan opseg tih krivičnih dijela.
Zakon nije dobio podršku opozicije. Šef kluba poslanika SDS-a Ognjan Bodiroga izjavio je danas da se donošenjem ovog zakona skreće pažnja javnosti sa drugih pitanja.
Nacrt Ustava i druga tačka dnevnog reda, to je opet protiv Ustava Republike Srpske i opet farsa i opet proizvodnja događaja, da o tome pričate, a da ne pričate o tome zašto su javna preduzeća pred gašenjem.
Željko Dubravac iz poslaničke grupe Narodni front tokom poslaničke rasprave imao je primjedbe na član 3 ovog zakona za koji je rekao da uvodi nova krivična djela.
Kaže, ovaj zakon se primjenjuje radi otkrivanja krivičnog gonjenja za sljedeća krivična djela. Napad na ustavno uređenje Republike Srpske. Ugrožavanje teritorijalne cjeline. Od koga? Kako? Na koji način?
Tvrdnje o uvođenju novih krivičnih djela demantovala je Jelena Pajić-Baštinac tokom završne riječi.
Krivična djela iz člana 3 ovog zakona, da su to krivična djela u stvari koja su već propisana kao krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske u krivičnom zakoniku Republike Srpske i da se ovim zakonom ne uvode nova krivična djela.
Narodna skupština je usvojila i nacrt Ustava Republike Srpske u kojem je navedeno da Republika Srpska ima pravo na samoopredjeljenje i može se udruživati u složene državne zajednice federalnog ili konfederalnog uređenja sa susjednim i drugim državama ili grupom država. Nacrt Ustava upućen je u javnu raspravu od 30 dana.
Noćas 30 minuta iza ponoći ispred porodične kuće u Trebinjskom naselju Zasad zapaljen je automobil Nebojše Vukanovića, narodnog poslanika i predsjednika Liste za pravdu i red. Na mjesto događaja izašli su pripadnici policije i teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje koji su ugasili požar. Ovaj akt nasilja osudili su zvaničnici Republike Srpske i pozvali na rasvjetljavanje događaja. Poručuju da bez obzira na političke razlike, Republika Srpska neće tolerisati nasilje. Izvještava Momir Milić.
Iz policijske uprave Trebinje saopšteno je da se preduzimaju sve mjere i radnje s ciljem identifikovanja lica koje je izazvalo požar, o čemu je obavješteno okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Nadzorne kamere na porodičnoj kući prema snimcima koje je Vukanović objavio snimile su muškarca sa kačketom na glavi kako posipa vozilo i izaziva požar. Vukanović je ovaj slučaj doveo u vezu sa raspravom u Narodnoj skupštini prethodnih dana. Zato je, kaže, tužilaštvo u Banja Luci predao prijavu protiv premijera Radovana Viškovića i predsjednika parlamenta Srpske Nenada Stevandića.
Ukoliko se to danas ne razriješi, a vrlo je lako razriješiti, imam kamere na kući i vidjeli ste da i to sam postavio niz kamera oko čitave kuće znajući šta mi se sprema. Jednostavno, ovo ne može, kako bi to čovjek raditi u ovakvim uslovima. Prosto, ovo nigdje na svijetu garantuje da nema, ni u Sjevernoj Koreji ovo što se nama događa. Naravno, vidjeli ste međunarodnu zajednicu čuti, nijedan ambasador se nije oglasio ni nešto pokazao.
Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjan Bodiroga posebno naglašava činjenicu da su u trenutku paljevine automobila u kući bile Vukanovićeva majka i supruga koje su kasnije zatražile i medicinsku pomoć.
I šta reći kada taka moralna vrijednost dođe, zapali auto narodnom poslaniku i nebitno što je narodni poslanik, nego zapali automobil ispred kuće u kojoj živi starica u 8. deceniji života, to je majka Nebojše Vukanovića i supruga Nebojše Vukanovića.
Svaki napad na nosioca javne funkcije izabranog od strane naroda je ozbiljan bezbjednosni incident i mora se rasvijetliti, poručio je predsjednik Republike Milorad Dodik, reagujući na paljenje automobila. Naveo je da očekuje od nadležnih organa da u najkraćem roku pronađu i sankcionišu ne samo izvršioce, već i njihove nalogodavce. Republika Srpska ne može i neće tolerisati bilo kakav oblik nasilja bez obzira na političke razlike, Rekao je Dodik, građani Trebinja uznemireni još jednom paljevinom automobila s obzirom na ranije iste slučajeve u ovom gradu.
Vandalizam, bezobrazluk.
To je vjerojatno, ne znam je li to organizovano ili je to akt pojedinca, ali mislim da organi trebaju to naći počinjenicu.
Paljenje automobila Nebojše Vukanovića osudili su i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Radovan Višković i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić pozvao je nadležne organe da učine dodatni napor kako bi se pravdi priveli počinioci ranijih krivičnih djela, a koja se također odnose na paljenje automobila građana Trebinja.
Ne sumnjam u institucije Republike Srpske, prije svega u policiju Republike Srpske, u tužilaštvo također, da će dati sve od sebe kako bi se počinioci čim prije našli. Ali opet kažem, isto tako kao što i ova paljevina, sve prethodne paljevine koje nisu rasvjetljene, da se učini i dodatni napor i samim tim se čim prije nađu počinioci.
Narodni poslanik i predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović najavio je povodom ovog slučaja organizovanje protesta ispred Palate pravde u Trebinju naredne sedmice.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da su poslanik Nebojša Vukanović i dio SDS-a u parlamentu pravili incidente kao alibi za kukavičko izbjegavanje glasanja, te da su na taj način postali, kako je rekao, dio federalne hajke na Republiku Srpsku.
Stevandić je istakao da je sada potpuno siguran da je osovina izdaje Republike Srpske, Vukanović, Crnadak i dio SDS-a koji su ga, kako kaže, ometali i nisu dozvolili da govori i pobije sve što su rekli tako što su zloupotrijebili porodice Karadžić i Koljević.
Srpski član je predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović učestvovala je danas na panel diskusiji u okviru 12. Global Baku foruma, tokom koga je istakla da je situacija u BiH dramatična, a kriza najveća od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Tokom razgovora Cvijanović je istakla da je Bosna i Hercegovina neuspješna zemlja u kojoj je legalni i demokratski izabrani predsjednik žrtva montiranog pravosudnog progona, pokrenutog na osnovu odluke nelegalnog i neizabranog stranca koji ne predstavlja nikoga u Bosni i Hercegovini i koji nema pravo da donosi zakone jer ono nije dato aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
Komandant EUFOR-a general major Florin Barbu na današnjem sastanku sa zamjenikom ministra odbrane u savjetu ministara BiH Aleksandrom Goganovićem istakao je da EUFOR ostaje privržen miru u BiH i da neće izlaziti van okvira svog mandata koji mu je povjerio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Sastanak koji je održan u bazi EUFOR-a u Butmiru inicirao je Goganović nakon brojnih spekulacija u sarajevskim medijima da će EUFOR učestvovati u akcijama koje mu nije povjerio Savjet bezbjednosti. Dodatne snage od 300 pripadnika su stigle da pomognu očuvanju mira u složenoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Pripremio Milan Stojić.
Pojačanje EUFOR-a uključuje vojnike, vozila i helikoptere iz Češke, Italije i Rumunije koji su tokom ove sedmice stigli na sarajevski aerodrom i bit će u narednim danima raspoređeni u različite dijelove BiH. Komandant EUFOR-a, general major Florin Barbu, je na sarajevskom aerodromu podsjetio nove pripadnike EUFOR-a šta im je misija u BiH.
The background of EUFOR's mission clearly illustrates.
Pozivna misija EUFOR-a jasno ilustruje kako smo doprinijeli održavanju mira i uspostavljanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naš fokus i dalje ostaje da osiguramo stabilnost i da nastavimo da pružamo bezbjednost svima u Bosni i Hercegovini.
Sarajevski mediji su spekulacijama o aktivnostima EUFOR-a dodatno zakomplikovali bezbjednostnu situaciju u BiH, zbog čega je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović zatražio sastanak sa komandom EUFOR-a. U izjavi za RTRS Goganović je naglasio da je od komandanta EUFOR-a Florina Barbua dobio čvrsta uvjeravanja da EUFOR neće izlaziti van okvira mandata koji mu je povjerio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Konstatovali smo da u Bosni i Hercegovini postoje politički izazovi, ali da ne postoje bezbjednosni izazovi većeg stepena. uloga EUFOR-a nije da se miješa u političke procese u BiH, da komentariše medijske spekulacije ili da preuzima ulogu i posao bilo koje institucije u BiH, je poruka koju mi je poslao komandant EUFOR-a tokom sastanka. Raduje činjenica koju je napomenuo komandant, a to je da EUFOR ostaje i dalje nepristrasan i da neće izaći iz svog mandata. Građani Republike Srpske, ali i drugi narodi u Bosni i Hercegovini nemaju potrebe za zabrinutost.
U ovom trenutku mir u BiH obezbeđuje 1900 pripadnika EUFOR-a, računajući i novih 300 koji su stigli tokom ove sedmice. Vojne snage prevezene su transportnim avionima C-27J Spartan, dok će vazdušna komponenta EUFOR-a biti dodatno ojačana sa 4 helikoptera.
Problemi evropskog puta BiH se nalaze u Federaciji, a ne u Republici Srpskoj, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je nakon sastanka u Sarajevu sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za pregovore o proširenju Gertom Kupmanom ukazao na činjenicu da su usvajanje budžeta BiH za ovu godinu osporili članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić i dodao da je za evropski put Bosne i Hercegovine potrebno zatvoriti OHR.
Vidite koliko njih interesuje i institucije Bosne i Hercegovine, koliko njih interesuju ljudi koji ovde rade, oni imaju neke svoje političke stavove, te teme su njima najbitnije. Iste strane oni su odlučili u tom momentu da ne usvajaju budžete, da kažnjavaju Bosnu i Hercegovinu. Vjerujte, ako se oni ne sikiraju, ako toga neće sikirati ni ja, ja samo ne želim da lično ja ili Ministarstvo financija i trezora bude adresa na koju neko kuca. Izvolite kod gospodina Denisa Bećirovića i nek cjelokupna javnost njega pita zašto je on politiku stavio ispred života ljudi u Bosni i Hercegovini. Kristijan Schmidt, koji je napravio takvu komplikaciju u Bosni i Hercegovini, ne da je zakočio evropski put, već je on zakočio normalno življenje unutar Bosne i Hercegovine. Mi kao Srbi nismo priželjkivali takvu situaciju, ali ako je neko napravio takvu situaciju i očekivao da se mi nećemo braniti, da nećemo imati nikakav odgovor na to, taj koji ima tu račun se prevario.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Članovi Srpsko-američkog političkog komiteta uputili su otvoreno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, u kojem su izneli zabrinutost zbog situacije u BiH, a naročito zbog političkih suđenja protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i drugih zvaničnika Srpske.
U pismu se između ostalog navodi da se Bosna i Hercegovina suočava sa najdubljim previranjima od 1995. godine zbog Kristijana Schmidta, neizabranog stranog zvaničnika koji je lažno preuzeo ulogu visokog predstavnika bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i koji je nezakonito nametnuo zakone kršeći Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je jučer razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je ocijenio da su razgovori sa ruskim liderom bili dobri i produktivni.
Analizirajući razgovor sa Putinom, Trump je rekao da postoje veoma dobre šanse za rješenje ukrajinske krize. Američki lider naglasio je da je tokom razgovora zamolio Putina da poštedi na hiljade potpuno opkoljenih ukrajinskih vojnika, misleći vjerovatno na vojnike u Kurskoj oblasti.
Predsjednik Milorad Dodik povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske odlikovao je medaljom Zasluga za narod 50 boraca koji su u borbi protiv neprijatelja dali nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske. Među odlikovanima je i 9 boraca iz Srbije poginulih u borbama za odbranu Republike Srpske kao pripadnici Nevesinske brigade. Njihovim porodicama su u predstavništvu Srpske u Beogradu uručena odlikovanja. Izvještava Draga Grubić.
Žrtva boraca koji su dali svoje živote u odbrani Republike Srpske svjedoči o neraskidivoj vezi Srpske i Srbije ukorijenjenoj u zajedničkoj istoriji, identitetu i borbi za očuvanje nacionalnog jedinstva. Suprug Snežane Jovanović, Siniša, stradao je 1992. godine u Mostaru, a sahranjen u Nevesinju. Da je ostao živ, danas bi slavio punoljetstvo svoje unuke.
Ja sam presrećna zbog toga da posle toliko godina nisu zaboravljeni i da su ispoštovani maksimalno.
Petar Radojičić primio je odlikovanje za svog ujaka, 20-godišnjeg Ivana Vasića, poginulog pripadnika Nevesinske brigade.
Odlikovanje bilo kakvo je veliko je u našoj porodici to, tako da znači jako puno.
Odlikovani borci su svoje živote ugradili u temelje i ostavili trajni pečat u stvaranje Republike Srpske, rekao je Mlađan Cicović, šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu.
Mi u Republici Srpskoj smo na jedan težak način odbranili našu Republiku Srpsku. Vaši članovi porodice su svoje živote ugradili u našu Republiku Srpsku i svi mi imamo obavezu da se stalno sjećamo svih naših stradalnika.
Odlikovanja su uručili pripadnici Nevesinske brigade. Zoran Purković, komandant Nevesinske brigade.
Njih 5, odnosno 6 ovom prilikom i onih ostalih 480 koji su dali živote u Nevesinju su garant da će opstati Republika Srpska i srpski narod.
Poznata po hrabrosti, Nevesinska brigada prva je jedinica Vojske Republike Srpske odlikovana najvećim vojnim priznanjem, ordenom Nemanjića.
Policija u Brčkom uspjela je da od 31 djeteta koja su nedavno pronađena u jednoj kući u distriktu utvrdi identitet njih 19. Samo dvoje su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ostali su rođeni u Italiji, Hrvatskoj, Španiji i Francuskoj, informiše Marija Radić.
Brčansko tužilaštvo pokušava istragom da riješi enigmu porijekla 31 djeteta koje su pronašli u jednoj kući u distriktu. Do sada je istragom utvrđeno da je njih 6 rođeno u Rimu, Italiji, 5 u Hrvatskoj, 2 u Barceloni, u Španiji i 1 u Nici u Francuskoj. Ističe Radmilo Ivanović, vršilac dužnosti glavnog tužioca tužilaštva distrikta Brčko.
Za 12 djece još uvijek nemamo pouzdane podatke o kome se radi. Imamo ime ili prezime, ali mi ne znamo da li je to zaista to lice, da li je to adekvatno ime i prezime. Znači imamo 7 djece od 2 do 3 godine, 6 djece imamo od 4 do 6 godina, 3 djece imamo od 7 do 9 godina i 2 djece imamo uzrasta od 10 do 12 godina.
14 djece prijavljeno je sa prebivalištem u Mostaru, Zagrebu, Rijeci, Tuzli ili Brčkom. Djeca su i dalje u lokalnom hotelu koji plaća vlada distrikta, ali tvrde da to nije dugoročno rješenje. Za zbrinjavanje djece u sigurne kuće ili neke druge adekvatne institucije nadležno je pododeljenje za socijalnu zaštitu. Međutim, ništa od toga ne može da se preduzme sve dok se ne otkrije identitet djece. Goran Pisić, šef policije distrikta Brčko, ističe.
Mi imamo pod navodnicima roditelje te djece koji imaju 2 ili 3 identiteta. Jedni su rođeni 3 države u 3 grada. Koji je pravi identitet, mi ćemo utvrditi kroz ovaj postupak. Ovdje se radi, znači, o po nama obrisima organizovanog kriminala, ali van Bosne i Hercegovine.
Policija distrikta Brčko do sada uhapsila je 8 lica osumnjičenih za krivična djela trgovinu ljudima, trgovinu djecom i zapuštanje deteta. Europol, Interpol, ambasade i mnoge druge domaće i međunarodne institucije učestvuju u istrazi o ovom slučaju.
Književnik Predrag Bjelošević obilježava 50 godina književnog rada izabranim i novim pjesmama 21. vijeka pod nazivom Drugi način. Pripremila Gordana Prtina.
Ovaj pjesnik, pripovjedač, dramski pisac, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, objavio je 10 knjiga poezije za odrasle, 4 za djecu i 2 knjige kratkih priča. Večeras u Banskom dvoru u Banja Luci Predrag Bjelošević će obilježiti 50 godina književnog rada izabranim i novim pjesmama 21. vijeka Drugi način.
Pjevanje 20. vijeka na nekako specifičan način se odvaja od pjevanja 21. vijeka. Ono što se događalo na književnoj sceni u 20. vijeku određuje stalno istraživanje formi. Mi pjesnici smo se trudili da svako liči ponajviše na sebe.
U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti održano veče kamerne muzike. Studenti katedre za kamernu muziku i solo pjevanje Akademije umjetnosti u klasi profesorke Biljane Jašić-Radovanović izvešće kompozicije nekih od najpoznatijih autora Baha, Griga, Hermosa, Jončića, Pujola i drugih. U Galeriji Kulturnog centra Trebinje biće otvorena izložba Vladimira Tomića, akademskog slikara iz Trebinja, pod nazivom Četiri. U Doboju je otvoren 26. likovni salon na kojem se 11 akademskih umjetnika iz ovog grada predstavilo sa 39 radova. Radovi su izloženi u Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje.
Košarkaši Igoke ugostiće večeras Spartak i Subotice u regionalnoj ABA ligi, a košarkaši Partizana gostuju kod Barcelone u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Igoke nastavljaju takmičenje u ABA ligi utakmicom na domaćem terenu protiv subotičkog Spartaka u 23. kolu. Nenad Stefanović, trener Igoke.
Posle jako velike bitne pobjede u Čačku, očekuje nas sigurno najteža utakmica u drugom delu sezone protiv izvanredne ekipe Spartaka, koja je popunjena na svim pozicijama, ima jednog od najboljih i najtrofejnijih trenera u ligi na klupi i, da kažem, i veći deo lige su bili ispred nas na tabeli.
Triumfom protiv Spartaka Igokea bi se učvrstila u gornjem dijelu tabele. Igokea je trenutno peta na tabeli ABA lige sa 14 pobjeda i 8 poraza. Cilj Aleksandrovčana je da tu i ostanu do početka play-offa. Jedan od konkurenata za tu petu poziciju je i Spartak, koji ima 2 pobjede manje od Igokea. Košarkaši Partizana bit će večeras gosti Barcelone u 29. kolu Evrolige. Trener Partizana Željko Obradović.
Jesu gubili neke utakmice, ali su imali šanse te utakmice dobiju. Oni se nikad ne predaju, vidi se taj odnos u timu, da oni veruju jedni drugima i dalje, bez obzira da je to Barcelona i da imaju određene probleme kako u ASB ligi, tako i u Evroligi, jer očigledno niko nije navikao na to da Barcelona bude na tim pozicijama u ovom trenutku.
Utakmica počinje u 20:45. Podsjećamo, košarkaši Crvene zvezde sinoć u Beogradu izgubili od Armanija sa 82-80.
Preovlađuje toplo i vjetrovito, naveče padavine, sutra umjereno do pretežno oblačno, s kišom mjestimično, krajem dana obilnije padavine. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 13 časova, Čemerno 6, Gacko 10, Kalnovi Han, Pjesak 11, Sokolac 13, Bileća, Knežovi, Trebinje 15, Tribnik 16, Mrković grad 17, Foča 18, Rudo i Šipovo 19, Višegrad, Srebrenica 20, Zvornik i Prijedor 21, Doboj, Novi grad, Srbac 22 i najtoplije u Banja Luci i Bijeljni sa po 23 stepena. Nastavlja se vjetrovito i toplije vrijeme, promjenjivo do potpuno oblačno, kišom prvo na jugu, a u nastavku dana kiš će se izmještiti ka sjeveru. Sutra promjenjivo do potpuno oblačno vrijeme uz prolaznu kišu na sjeveru i u Hercegovini. Lokalno je mogući pljus sa grmljavinom, a bit će i hladnije. Na istoku tokom dana bit će i kraći sunčani intervala, a i vjetrovito i najtoplije. Uveče novo jačino oblačenje od jugozapada donijeće novu kišu koja će se tokom večera i narednog jutra izmještiti dalje ka sjeveru i istoku. Vjetar ujutru umiren, na udare jak, ponegdje i olujni jugo. Tokom dana vjetar u slabljenju i skretaj na sjeverne smjerove. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na zapadu do 24 na sjeveru istoku, višim predjelima od 10.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
Uoči sutrašnjih protesta u Beogradu procurio audio snimak o planu zauzimanja RTS-a iz Skupštine Srbije.
Zakonom o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske predviđa se osnivanje specijalnog tužilaštva i specijalnog suda za zaštitu ustavnog uređenja Republike Srpske.
Situacija u Bosni i Hercegovini dramatična, upozorila Željka Cvijanović u diskusiji na Global Baku forumu.
Najviši zvaničnici Republike Srpske osudili paljenje automobila narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, traže hitnu istragu i kažnjavanje počinilaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Franka.